tinglovchilarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 28-sentyabr, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasbim Zamira Shukur. Dastur boshlanishidan avval esa Kamina Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib qo'yadi. O'zbekistonda paxta terimi jarayonida majburiy mehnat muammosini monitoring qilayotgan Toshkentdagi Inson huquqlari alyansi tashkiloti Sirdaryo viloyatida o'qituvchi va shifokorlardan tashqari harbiy xizmatchilar ham paxta terimiga jalb qilinganini bildirdi. Alyans tashkilotining bildirishicha, mazkur viloyatda Toshkent oliy o'quv yurtlari talabalari ham paxta termoqda. Bundan tashqari paxta terimiga mahalliy kollejlarning o'quvchilari ham chiqarilgan. Huquqmochilarning aytishicha, paxta terimi yakunlanguniga qadar Sirdaryodagi bozorlar faoliyati to'xtatib qo'yilgan. Inson huquqlari alyansi faollari Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tuman militsiyasi tomonidan 2 soatdan ko'proq vaqt mobaynida majburiy tarzda ushlab turilganlarini ham iddao qilmoqda. O'zbekiston xalqaro tashkilotlar tomonidan majburiy mehnatdan foydalanganligi uchun tanqid qilib kelinadi. Biroq rasmiylar mamlakatda majburiy mehnat muammosi yo'qligini aytadi va paxta kompaniyasi ixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini iddao qilishadi. Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti qoshidagi akademik litseyda o'tgan hafta chiqqan ommaviy mushtlashuv ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarni keltirib chiqardi. Shayxon Tohir tumanida joylashgan litseyda o'tgan hafta o'rtalarida o'quvchilar orasida chiqqan ommaviy mushtlashuv tushirilgan video internetda paydo bo'ldi. Facebook tarmog'iga qo'yilgan videoga berilayotgan izohlarda hodisada yuzlab o'quvchi qatnashgani va o'quvchilar olomoni hatto militsiya xodimlarini kaltak ganini aytiladi. Litsey vakillari Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xabarlarni inkor etdi va janjal ikki o'quvchi o'rtasida chiqqani, qolgan o'quvchilar esa mushtlashuvni tomosha qilgani, to'planganini bildirishdi. Lekin Facebook tarmog'idagi videoda o'quvchilar oshxona stol va stullarini sindirib bir-biriga qarata irg'itayotganini ko'rish mumkin. Ma'lum bo'lishicha, hodisa 23 sentyabr kuni tushlik paytida ro'y bergan. Afg'oniston shimolidan olingan xabarlarga ko'ra, Taliban jangarilari dushanba kuni Qunduz viloyati poytaxtining bir qismini ishg'ol qilgan. Viloyat politsiyasi matbuot vakili Said Sarvar Husayniyning bildirishicha, jangarilar 28 sentyabr kuni tongda boshlangan hujum ortidan Qunduz shahrining yarmidan ko'pini o'z nazoratiga olishga muvaffaq bo'lgan. Politsiya vakilining bildirishicha, toliblar bir nechta hukumat binosi, jumladan Qunduzning asosiy qamoqxonasini ishg'ol qilib 500 ga yaqin mahbusni ozod etgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Taliban jangarilari shahar markazidagi chorrahada o'z bayroqlarini tikkan. Taliblar kasalxona va sud binolarini ham bosib olgani aytilyapti. Xabarlarga ko'ra, hukumat kuchlari bilan jangarilar o'rtasida qurolli qarama-qarshilik haliyam davom etmoqda. Nisbatan tinch bo'lgan Afg'oniston shimolida keyingi yillarda zo'ravonliklar ko'lami oshayotgani kuzatilmoqda. Rossiyalik taniqli keksa huquq faoli Lyudmila Alekseyeva Yevropa parlamenti assambleyasi kengashi tarafidan Vatslav Havel nomidagi mukofot bilan taqdirlandi. Sobiq sovet davri dissidenti va Rossiyada eng hurmatli inson huquqlari deya tanilgan huquq himoyachisi 88 yoshli Alekseyevaga mukofot 28 sentyabr kuni Strasburgda kengash sessiyasi paytida topshirildi. Alekseyeva sovet dissidentlik harakatiga 1960 yillarda qo'shilgan va Moskva Helsinki guruhiga asos solgan. Har yili topshiriladigan 60 ming yevrolik mukofot Yevropa va undan tashqarida inson huquqlarini himoya qilish yo'lida fuqarolik jamiyati faoliyatini amalga oshirgan shaxslar va tashkilotlarga topshiriladi. Ozarbayjon politsiyasi Ozodlik radiosi Ozar xizmati muxbiri Islom Shixali xonadonida tintuv o'tkazdi. Politsiya 26 sentyabr kuni Shixali ijaraga oladigan kvartiraga bostirib kirib, unga tegishli kompyuter, videokamera, mikrofon, qo'l telefoni, bank cheklari va shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarini musodara qildi. Taqdim etilgan tintuv orderiga ko'ra, shanba kungi amaliyot soliqdan bo'yin tovlash bo'yicha ochilgan tergov doirasida o'tkazilgan. Tintuv paytida Shixalining o'zi uyida bo'lmagan, u bilan ijarada turgan O'rxon Rustamzoda prokuraturaga olib ketilib, 1,5 soat davomida so'roq qilingan. Rustamzoda o'sha kuniyoq qo'yib yuborilgan va unga Shixalining 28 sentyabr kuni prokuraturaga kelishini tayinlash buyurilgan.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat'tan sonra, bugünkü protokolü.
Amerika Avazı, Rusya.
Kriminalizm sahası, akbarat, komünikasyon, teknolojilerle başlayalım.
Tohtelere, biz ham gapirsek bo'ladi mı?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Demak, bugun dushanba, yana siz bilan Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7 dan 8 ga qadar jonli efirda suhbatlashamiz. Bu suhbatimizni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Marhamat qilib, hozirdan boshlab Ozodlikning Skype manzillariga, Ozod Skype, Ozodlik online va Ozod ovozga qo'ng'iroq qilishga kirishing va sizni jonli studiyaga ulashadi. O'shanda o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi onlayn mavzuini ayni kunlarda O'zbekistonda avjga chiqib borayotgan paxta mavsumi va bu yilgi paxta mavsumida kuzatilayotgan ayrim yangiliklar belgilab berdi. Avval xabar qilganimizdek, O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi kasaba uyushmasi bilan birgalikda o'tgan hafta so'ngida mamlakat hukumatining bolalar mehnati, qolaversa majburiy mehnatga qarshi ekanligini, bunday mehnat turining O'zbekiston qonunlari bo'yicha jazolanishi aks etgan varaqalarni tarqatishga kirishdi. Ana shu, demak, yangi jarayondan kelib chiqqan holda bugun sizga murojaat qilib, O'zbekistonda yoppasiga hozir borayotgan majburiy mehnatni to'xtatish uchun siz nima qilmoqchisiz? Mana hukumat mana shunaqangi varaqalar tarqatayotgan bir paytda degan savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Demak, ana shu savol atrofidagi kuzatishlaringiz bilan Ozodlik onlaynda bevosita ishtirok eting.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype, barobar Ozod Skype.